Ελάτε λοιπόν και είμαι σίγουρη πως και αυτή τη φορά, όπως και όλες τις προηγούμενες άλλες, η συζήτηση μαζί του θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γιατί μιλάει τη γλώσσα όχι μόνο της ελληνικής διπλωματίας που την κατέχει καλά χρόνια τώρα, αλλά μιλά και με έναν πατριωτικό, με ένα πατριωτικό σθένος κάθε φορά που χρειάζεται, και νομίζω ότι απολαμβάνετε κι εσείς όπως και εμείς, και δεν το κρύβασαμε ποτέ, τις συζητήσεις μαζί του. Νίκος Κοντζιάς, κυρίες και κύριοι, συγγραφέας, ακαδημαϊκός, διατέλεσε υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2018, και βεβαίως για τους περισσότερους από εσάς το όνομά του είναι συνυφασμένο με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό, γιατί έχω πάτημα και θέλω και να του δώσω την ευκαιρία να μιλήσει. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας Βόρεια Ελλάδα.
Κύριε Κοντζιά, έχουμε να δούμε, και με τη βοήθειά σας νομίζω θα το δούμε αναλυτικά, το εύρος δύο πολύ κρίσιμων συμφωνιών, πρόσφατων συμφωνιών για τα εξοπλιστικά μας. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία και η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Να πιάσουμε πρώτα την πρώτη, αν δεν έχετε αντίρρηση, την Ελληνογαλλική. Θέλω να μου αξιολογήσετε αυτή τη συμφωνία, να βρείτε τα σκιερά σημεία της ή τα σημεία που, αν θέλετε, δεν είναι και εποφελία των εθνικών μας συμφερόντων, δηλαδή εθνικής κυριαρχίας, κυριαρχικά δικαιώματα, και να μας πείτε τελικά, εν κατακλείδη, εάν ήσασταν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα την ψηφίζατε, θα την καταψηφίζατε, θα την ψηφίζατε υπό αίρεση, ποια στάση θα τηρούσατε?
Καταρχάς, εγώ είμαι στο πράτο, οπότε δεν είναι απαραίτητο να ήμουν στην κοινοβουλευτική ομάδα άλλου κόμματος.
Σωστά.
Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τρία πράγματα. Το ένα είναι οι εξοπλισμοί, το δεύτερο είναι η αμυντική συμφωνία και το τρίτο είναι η πολιτική βούληση.
Ναι.
Θα σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση τα δύο πρώτα χρόνια, ιδιαίτερα το πρώτο 1,5 χρόνο, μονίμως ειρωνικά και χαμογελώντας, έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους Τούρκους, ότι είναι μια ανοησία αυτά που συμβαίνουν, και επίσης ότι, εγώ θυμίζω, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι ακόμα και αυτά με το Κάζου Μπέλ είναι παιδρότητα, και ότι έχουμε τελειώσει με την εποχή που τα πολεμικά πλοία και οι κανονοφόροι καθορίζουν τις διεθνείς εξελίξεις. Ναι. Δεν μας εξήγησε ποτέ η κυβέρνηση τι έγινε από την εποχή που έλεγε ότι δεν χρειάζεται κανονιοφόροι και ότι έχει τελειώσει η εποχή τους, στην εποχή σήμερα που τα αγοράζει. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη στροφή από το όλα είναι γελία και δεν έχουν σημασία τα ελληνοτουρκικά, την θεωρία ότι δεν μπορεί να κάνει έρευνες μέσα στην ελληνική ΑΟΖΙ, δεν μπορεί να ακούσει λόγω των άλλων των πλοίων, και η θεωρία ότι ο στρατηγός άνεμος παραστέρνει ένα τουρκικό πλοίο ερευνητικό και κάποιες τουρκικές φρεγάτες στα χωρικά μας ύδατα. Όλα αυτά τα θεωρούσαν αστεία να ασχοληθούμε. Η σημερινή θεωρία που λέει ότι η χώρα κινδυνεύει η εδαφική της ακυρεότητα κλπ. Σας θυμίζω ότι είχαμε μια συζήτηση τότε που κατέλαβαν οι Τούρκοι για μικρό χρονικό διάστημα αμονισίδα στον Εύρο, που ανήκει στην Ελλάδα από το 1926, και όπου τότε και μείνει υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης είχε πει για μερικές ώρες κατάλαβαν λίγο ελληνικό έδαφος, τι έγινε.
Θα θυμόμαστε αυτό.
Άρα εδώ έχουμε μια μετακίνηση της κυβέρνησης από το όλα είναι γελία στα ελληνοτουρκικά σε μια απέραντη κειμενολογία, επειδή κάνει τώρα business με τα αμυντικά συστήματα. Δεύτερον, χρειάζονται αμυντικά συστήματα, ασφαλώς χρειάζονται αμυντικά συστήματα. Εγώ είμαι ο παδός και των αμυντικών συμμαχιών και των ευρύτερων συμμαχιών και των αναγκών να ικανοποιηθούν οι ανάγκες χώρας. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά. Άρα, μια αμυντική συμφωνία με μια χώρα όπως η Γαλλία, που έχουμε κοινά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μια καλή υπόθεση να γίνει.
Ναι. Καταρχήν, λοιπόν, είναι καλή. Ναι.
Όχι, είπα, είναι καλό να συμβαίνει μια αμυντική συμφωνία. Δεν είπα ότι αυτή είναι καλή.
Ναι, αυτό καταρχήν σημαίνει... η συμφωνία αυτή, καταρχήν λέω, είναι καλό να συμβαίνει αυτή η συμφωνία. Όχι.
Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Όχι. Εγώ λέω ότι είναι καλό να υπάρξει μια καλή συμφωνία αμυντική.
Μάλιστα.
Τώρα θα εξετάσουμε τι έγινε. Η κυβέρνηση έκανε μια συμφωνία έτσι όπως την έδωσαν οι Γάλλοι να υπογράψει. Τα έχει κάνει και με την ΑΟΣ στο Ιόνιο, τα έκανε με την ΑΟΣ στην σχέση με την Αίγυπτο. όπου κάθε φορά ό,τι τη παίρνουν το υπέγραφε χωρίς να κάνει διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, έχω εγώ ας πούμε μια οικονομική ανάγκη και έχω ένα παλιό σπίτι, δεν μένω εκεί μέσα και θέλω να το πουλήσω. Ερώτημα. Είναι καλό να το πουλήσω, να το νοικιάσω ή να βγάλω κάποιο κέρδος? Ασφαλώς. Αλλά άμα πάω και το πουλήσω τσάμπα ή το νοικιάσω τσάμπα, θα σας πω ότι είστε ανόητοι που κάνετε μια τέτοια συμφωνία. Άρα πρέπει να δούμε τη συμφωνία.
Ναι.
Επί δικιάς μου υπουργίας, είχαμε μια συζήτηση για μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και την Κύπρο. Γιατί το κύριο σημείο που πρέπει να προστατεύσουμε σήμερα είναι η ανατολική μας Μεσόγειο και το κομμάτι από το Καστελόριζο μέχρι την Κύπρο. Αυτό το κομμάτι ουσιαστικά, η συμφωνία που κάναν τώρα με τη Γαλλία το αφήνει απ' έξω.
Ναι.
Δεύτερο, εγώ πιστεύω ότι αυτή την περίοδο, εδώ και αρκετά χρόνια και για αρκετά ακόμα, υπάρχουν κοινά συμφέροντα Γαλλίας και Ελλάδος. Η μεν Ελλάδα δεν θέλει να δέχεται άλλες πιέσεις και προκλήσεις από την Τουρκία και πρέπει να τις αποκρούει και να είναι σε θέση να αποκρούσει και πιο σοβαρά πράγματα. Η δε Γαλλία δεν θέλει να αφήσει στην Τουρκία την κυριαρχία στη Μεσόγειο που τη θεωρεί δικιά της θάλασσα. Βλέπετε τα μεγάλα προβλήματα που έχει η γαλλική κρατική οντότητα με το τι συμβαίνει στη Λιβύη, που τον πρώτο λόγο τον έχουν οι Τούρκοι, αλλά και με το τι συνέβη και στη Συρία και ιδιαίτερα στο Λίβανο, που η Γαλλία έχει παραδοσιακά μια ιδιαίτερη θέση. Έχει λοιπόν αναπτύξει συμφέροντα σε αυτή την Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου, επειδή έχουμε κοινά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο με τη Γαλλία, μια αμυντική συμφωνία θα αρκούσε και θα έπρεπε να περιορίζεται σε αυτά τα κοινά συμφέροντα. Επιπλέον, αν αυτή η μαγνητική συμφωνία κοινών συμφερόντων αυτής της εποχής, δεν λέω αιώνιο, συμπίπτει με την αγορά πολεμικού υλικού από τη Γαλλία, δηλαδή με την ίσπραξη, όπως λέγεται, 5 τουλάχιστον δισεκατομμυρίων από τη Γαλλία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξεφύγουμε από τα κοινά συμφέροντα και από αυτή την αγορά. Τι έκανε αυτή η συμφωνία, αφού άφησε απ' έξω την Κύπρο, αφού άφησε απ' έξω την ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, αφού όλα αυτά μπήνανε ως αντικείμενα που δεν ενδιαφέρουν την ελληνική άμυνα, και η άμυνα περιορίζεται, ας την πούμε, στην καθ' αυτό εδαφική οντότητα της Ελλάδος και όχι της Κύπρου καθόλου, αφού πήρανε εξοπλισμούς, κάνανε και μια συμφωνία ότι η Ελλάδα θα συνδράμει σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα συνδράμει όπου υπάρχει γαλλική επικράτεια και μερικοί ρονευόντουσαν από τον τύπο της διαπλοκής, όπως λέω εγώ, που ανέφερα ότι εδώ έχουμε από Καραϊβική μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό, διότι η Γαλλία διαθέτει μια συστάδα, μια περιοχή που ευθύνεται περίπου στο 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα στον Ειρηνικό, με περίπου, συμπτωματικά είναι κοντά η αριθμή, 1.600.000 πληθυσμό. Είναι δύο περιοχές που έκανε τις δοκιμές των ατομικών βομβών. Είναι δύο περιοχές που δεν είναι μόνο η Ταϊτή που κάποιος ανόητος αυτογράφος έλεγε ωραία να πάμε να κάνουμε εκεί διακοπές. Περιλαμβάνει και δύο συστάδες νησιών όπου υπάρχει αντάρτικο, σκληρό αντάρτικο. Και εγώ αναρωτήθηκα, ποιο λόγο είχαμε να μην περιορίσουμε τη συμφωνία της Ελλάδος στην Ανατολικό Μεσόγειο που έχουμε κοινά συμφέροντα και να δώσουμε τη δυνατότητα οποτεδήποτε κάνει η Γαλλία στις περιοχές που κατέχει τις νησιωτικές στον Ειρηνικό ένα τυχό διοκτισμό ή μια σύγκρουση να πάμε να ανακατευτούμε. Αλλά δεν μας έφτανε στη συμφωνία μόνο η υπόθεση του Ειρηνικού, δηλαδή σε επικράτεια της Γαλλίας παντού, αλλά προσθέσαμε την περιοχή του Σαχέλ, το οποίο ξεκινάει, όπως ξέρετε, από τον Ατλαντικό και βγαίνει στις Αραβικές θάλασσες στον Ινδικό, όπου δεσμευτήκαμε να συνδράουμε στην Γαλλία σε αυτές τις εξορμήσεις που κάνει στις παλιές απικίες. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μπερδευόμαστε. Ούτε είναι σωστό που λένε ότι αφού η Γαλλία θα μας υπερασπιστεί, έπρεπε να υπερασπιστούμε κι εμείς εκεί που έχει γεωστρατηγικά συμφέροντα. Γιατί όπως είπα, όταν η Γαλλία, και έχει τη λογική της αυτό, δεν συμπεριλαμβάνει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, ελληνική. Όταν η Γαλλία σε αυτή τη συμφωνία δεν συμπεριλαμβάνουμε κάκιστα την Κύπρο, τι δουλειά έχουμε εμείς να συμπεριλάβουμε τη Σαχέλ? Και δεύτερον, εμείς πρέπει να το θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριές μας, Υπήρξαμε μια χώρα επί 400 χρόνια που η ελληνική ιστοριογραφία σκοπίμως το ξεχνάει. Υπήρξαμε αποικία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν ήμασταν απλώς στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το έθνος μας καταπιεσμένο. Είμαστε αποικία και έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε αυτό. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τα συμφέροντα παλιών αποικιοκρατικών δυνάμεων, τα επεμβατικά συμφέροντα, τις παλιές τους αποικίες στην Αφρική? Πού πάμε να μπλέξουμε? Εδώ δεν μπλέξαμε την εποχή όταν υπήρχε αρτισμένος ελληνισμός στη Βόρεια Αφρική, που έχασε τις περιουσίες του και καταδιώχθηκε από διαφόρων ειδών καθεστώτα. Άρα,
κύριε Υπουργέ, εκτός από το Σαχέλ, σας διακόπτω, με συγχωρείτε, εκτός από το Σαχέλ γίνεται ρητά αναφορά και σε κάποιες άλλες αποικίες στον Ειρηνικό, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας?
Είπαμε τα εδάφη της Γαλλίας.
Ναι.
Κοιτάξτε, όταν λέτε ότι θα συνδράμουμε όπου υπάρχει γαλλικό έδαφος, σημαίνει ότι θα συνδράμουμε και στα νησιά και στις περιοχές που έχει από παλιά καταλάβει και δεν τις έχει πια ως αποικίες, αλλά τις έχει εντάξει στη Γαλλία, η γαλλική παλιά αποικιοκρατία. Δηλαδή, όπως στη Νέα Καλεδονία και λοιπά, όπου υπάρχουν και Αντάρτικα. Δεν έχουμε εμείς εκεί.
Φυσικά δεν έχουμε καμιά
δουλειά. Και υπογραμμίζω ότι τότε που ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τους Γάλλους, συμπεριλαμβανόταν η Κύπρος και οι ελληνικές θαλασσικές ζώνες και δεν συμπεριλαμβανόντουσαν τα περί Ειρηνικού και περί ζώνης Σαχέλ. Κατά συνέπεια, πήγε η ελληνική κυβέρνηση και υπέγραψε αυτά που τις βάλανε μπροστά τους οι Γάλλοι χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική κυβέρνηση, ούτε με κοιτάξει στη Βουλή, μας είπε τι ακριβώς διαπραγματεύτηκε, τι δεν θέλαν στην αρχή να δώσουν οι Γάλλοι και εκείνοι το πήρανε, και τι οι Γάλλοι απαιτούσαν και δεν το δώσανε. Εδώ έχουμε μια συμφωνία η οποία δεν είναι έτσι όπως ήταν οι αρχικές σκέψεις και οι αρχικές συμφωνίες των Γάλλων, διότι οι Γάλλοι βρήκανε μια κυβέρνηση διατεθειμένη να συμφωνήσει σε οτιδήποτε.
Κατανοητό, δηλαδή κάναμε ένα copy-paste αυτών των κειμένων της συμφωνίας που μας προώθησε η γαλλική πλευρά και εμείς βάλαμε φαρδιά πλατιά την υπογραφή μας. Αυτό λέτε.
Δεν μας λένε τι πήρανε από την αρχική συμφωνία και τι απορρίψαν από αυτά που θέλανε επιπλέον οι Γάλλοι. Και εγώ ανησυχώ και για την Κύπρο που μας αφήνουν έξω από μια τέτοια μεγάλη σημασία της αμυντικής συμφωνίας. Γι' αυτό σας είπα εξ αρχής. Ναι, αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, αλλά όχι αυτό που θα μας βάλει κάτω από τη μύτη να υπογράψουμε, αλλά να υπογράψουμε εκεί που έχουμε κοινά συμφέροντα.
Έτσι.
Και στη ζώνη Σαχέλ και στον Ειρηνικό δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Στην Κύπρο όμως έχουν κοινά συμφέροντα οι Γάλλοι. Μην ξεχνάτε ότι διεκδικούν την αεροπορική βάση την Πάφο της Κύπρου και θέλανε και τέτοιου είδους συνεργασίες με την Κύπρο. Τώρα υπάρχουν και άλλα δύο σοβαρά ζητήματα. Το ένα είναι ότι πουθενά στον κόσμο, και μας το δείχνει και η γείτονα Τουρκία, αλλά το πιο μεγάλο παράδειγμα είναι η τρομερή ανάπτυξη της Κίνας τα τελευταία 40 χρόνια, πουθενά στον κόσμο δεν κάνει συμφωνίες αγοράς μεγάλων συστημάτων, τεχνολογικών συστημάτων, και εδώ έχουμε να κάνουμε τεχνολογικά οπλικά συστήματα, χωρίς να παίρνεις κάτι, δηλαδή χωρίς να παίρνεις τεχνολογία και ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής στη χώρα σου. Δηλαδή, θα φτιάξει μια φρεγάτα η Γαλλία, θα μας δώσει την τεχνολογία της και μετά σε ένα μεγάλο ελληνικό ναυπηγείο, που χρειάζεται να επεκταθεί σε αυτά υπάρχοντα, θα παραχθούν τα υπόλοιπα πλοία. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και από ναυπηγεία και από πλοία οι Έλληνες χιλιάδων ετών. Δεν έγινε, δεν φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν κάτι και στη συμφωνία. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει μεταφορά τεχνολογίας. Όλες οι σύγχρονες χώρες, προκειμένου είτε να δεχτούν επενδύσεις ή να αγοράσουν μεγάλα τεχνολογικά συστήματα όπως είναι τα οπτικά, βάζουν ως όρο τη μεταφορά τεχνολογίας, να αποκτήσουν και να μάθουν τεχνολογία οι ίδιες. Και δεύτερον, βάζουν ως απέτηση να γίνει η παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους, όχι του αρχικού, προσέξτε, όχι του αρχικού, του μεγαλύτερου μέρους παραγωγής στη χώρα της. Και να υπάρχουν και τα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη, δηλαδή πώς αξιοποιήσουμε εμείς τη γαλλική αγορά για να πάρει ελληνικά προϊόντα, ξεκινώντας από τα αγροτικά μέχρι όπου έχουμε βιομηχανία. Δεν το κάνουν και αυτό. Και δεν τυχαίο ότι ενώ η Τουρκία είχε μικρότερη αμυντική βιομηχανία από εμάς πριν από 35-40 χρόνια, σήμερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αμυντική βιομηχανία με μεγάλο σημαντικό όγκο εξαγωγών, και αντίθετα η Ελλάδα έχει συρρυκνωθεί τελείως, και ακόμα και αυτή η ΑΒ με τη μεγάλη τεχνογνωσία της βρίσκεται ουσιαστικά σε παράλυση. Ενώ δουλεύει ένα 8ωρο, βραδινές βάρδες κτλ. Δεν υπάρχουν και έχουν σταματήσει και οι τεχνολογικές αναπτύξεις των F-16. Δηλαδή εδώ έχουμε μια συμφωνία η οποία αντί να περιοριστεί στα κοινά συμφέροντα και να πέσει και το Κυπριακό και τη Παλοκρηπίδα ως σαν αντικείμενο της συμφωνίας, να δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει η Ελλάδα τεχνολογία μεγάλων οπλικών συστημάτων και να παράγει ένα μέρος αυτών την ίδια τη χώρα, έχουμε μια συμφωνία που μας βγάζει από την περιοχή και μας πάει κάπου που εμείς δεν έχουμε συμφέροντα. Δεν είναι κοινά συμφέροντα με τους άλλους.
Μας περιγράφεται δηλαδή. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, ναι.
Οι Γάλλοι θα ήταν σύμφωνοι να πουλήσουν μεγάλα οπλικά συστήματα και με μια αμυντική συμφωνία μόνο για την Ανατολική Μεσόγειο που ξενοχλούν οι Τούρκοι. Αλλά βρήκαν και τα κάνανε. Αυτή είναι η ανησυχία μου. Όπως ήταν με τις ΑΟΣ τις δύο συμφωνίες που έκανε αυτή η κυβέρνηση, δεν διαπραγματεύεται. Σκέφτεται μόνο το τι θα πουλήσει επικοινωνιακά και δεν ξέρω με τους τσίρους των οπλικών συστημάτων τι άλλο σκέφτεται.
Κύριε Υπουργέ, δηλαδή μας περιγράφεται μια συμφωνία η οποία είναι μονομερής κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ενώ διασφαλίζονται στο ακέραιο τα συμφέροντα τα γαλλικά και μάλιστα πέραν του δέοντος, όπου γη γαλλική, εμείς εκεί να συνδράμουμε. Ναι, ενώ εμείς περιορίζουμε, συρρυκνώνουμε τα δικά μας ωφέλη που προκύπτουν από αυτήν τη συμφωνία, βγάζοντας έξω την Κύπρο, ΑΟΣ και η Φελοκρηπίδα. Και θα ρωτούσε κάποιος πώς θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονταν ΑΟΣ και η Φελοκρηπίδα όταν αυτά δεν τα έχουμε χαράξει επίσημα. Δηλαδή πώς θα μπορούσαν να ενταχθεί στο κείμενο τώρα, της συμφωνίας.
Έχουμε τώρα ορισμένες ζώνες.
Ναι.
Και αξίες υπάρχει συμφωνία με την Αίγυπτο, υπεριορισμένη και όχι καλή όπως σας έχω εξηγήσει. Και επίσης υποτίθεται ότι θα κάνουμε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και της ΑΟΣ μας στο μέλλον. Εάν λες, αν το ερώτημα είναι δεν μπορώ να συμφωνήσω με τους Γάλλους με την ΑΟΣ, αυτή την περιορισμένη που σήμερα τη μεγαλύτερη αύριο, σημαίνει ότι δεν έχει και πρόθεση να μεγαλώσει στην ελληνική ΑΟΣ και να την οριοθετήσει έτσι όπως πρέπει. Αλλά εγώ επανέρχομαι. Γιατί η Κύπρος δεν έχει δουλειά σε μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και έχει η Σαχέλ? Αυτό δεν έχει εξηγήσει κανείς.
Που η Κύπρος είναι στην Ανατολική στη Μεσόγειο. Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Γεωγραφικά να το δούμε
όταν, μόνο. Όταν συζητούσαμε για την πώς θα προστατεύσουμε την Κύπρο, οι Γάλλοι ήταν απόλυτα σύμφωνοι να προστατευτεί η Κύπρος από, την επιθετικότητα της Τουρκίας. Και ξαφνικά ξεχάστηκε αυτό και πάμε εμείς στις πρώην αντικείες της Γαλλίας στην Αφρική. Γιατί λέει και χώρες άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνε στην Αφρική. Αλλά εδώ να σας σημειώσω το εξής. Ότι από τα 27 σημερινά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 19, ακόμα και οι βαλτικές οι μικρές των παρτών, είχαν αυτοκρατορίες και αποικίες. Εμείς δεν έχουμε ίδια ιστορική διαδρομή. Εμείς δεν είμαστε Βέλγιο που καταλήθηκε το Κονγκό. Ούτε οι Γερμανοί που στα τέλη του 19ου αιώνα κάνανε γενοκτονίες στη σημερινή Τανζανία. Ούτε οι Βρετανοί με την τεράστια αυτοκρατορία τους. Ούτε οι Γάλλοι οι Ιταλοί με την εθνικιστιοποίηση και τις Λιβύες κλπ. Εμείς ήμασταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό. Και έχει σημασία αυτό να το θυμίσω στις ακροάτρες και στους ακροατές μας. Διότι αυτά που διεκδικεί η Τουρκία από εμάς είναι ένα ιστορικά πρωτοφανές φαινόμενο, το οποίο πρωτοφανές φαινόμενο έχει μια παλιά αποικιοκρατία, γιατί περί αυτού δεν πρόκειται για Οθωμανική αυτοκρατορία απέναντι στην Ελλάδα, να διεκδικεί εδάφη και θάλασσες της εποχής της αποικιοκρατίας της. Αυτό δεν το κάνουν ούτε οι Βρετανοί, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Ολλανδοί, κανένας δεν το κάνει πια. Να διεκδικεί εκ των υστέρων χώρους που ήταν στην αυτοκρατορία τους. Και όταν οι Τούρκοι στριμώχνονται, λένε ότι δεν είναι διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι καινούριο κράτος. Αφού είναι καινούριο κράτος, ας μας αφήσουν στην ησυχία μας με διεκδικήσεις επικαλούμενοι των εθνοομονικών παρτών. Σας θυμίζω ότι προχθές ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η Κύπρος ήταν πάντα τουρκική από το 1560. Πώς ήταν τουρκική? Με αποικιοκρατικό καθεστώς. Ήταν στο αποικιοκρατικό καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά πήγε στο αποικιοκρατικό καθεστώς των Βρετανών και μετά απελευθερώθηκε.
Έτσι.
Εγώ δεν ξέρω καμιά άλλη πρώην αποικιοκρατική δύναμη που να λέει ότι επειδή είχε αποικία στην άλλη γωνιά της Λατινικής Αμερικής δικαιούται πίσω να πάρει βάση.
Διατηρεί εσαίρετη το δικαίωμα. Αυτό είναι μια φρενίτιδα. Πού αποδίδεται, κύριε Υπουργέ?
Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να επιμένουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια παλιά, τα χίλια τελευταία χρόνια, απεικιοκρατική αυτοκρατορία. Αλλά υπέστη πάνω στο κομμάτι της, πάνω στην ψυχή της, πάνω στον πολιτισμό της, απεικιοκρατία.
Γι' αυτό το υπερτονίζετε. Ακριβώς. Γι' αυτό και
εμείς
το υπογραμμίζετε.
Εμείς δεν κάναμε ποτέ πόλεμο να υποστηρίξουμε απεικιοκράτες. Ποτέ δεν στήριξαμε άδικους πολέμους.
Θα συνδράμουμε σε πόλεμο άλλων απεικιοκρατών, λέτε? Θα συνδράμουμε σε πόλεμο ζούμε.
Όταν δεν λέμε ότι θα πάμε στη ζώνη στα χέλη, μα ότι περί τίνος Μαλή και λοιπά, περί τίνος πρόκειται για παλιές αμπικές των Γάλλων.
Μάλιστα.
Εκεί ας αποφασίσει η Ένωση Αφρικανικών Χωρών, που έχει ειδικά στρατεύματα να λύσει τα προβλήματα, ας αποφασίσει ο ΙΕ και η Ελλάδα μετά στα πλαίσια του ΙΕ θα σκεφτεί τι θα κάνει.
Έτσι.
Αλλά να αναλαμβάνει τη δέσμευση. Όποτε αποφασίσουν οι Γάλλοι και οι σύμμαχοί τους οι απεικιοκράτες, γι' αυτό ξαναλέω, η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία ήταν απαραίτητη και θα μπορούσε να ήταν πολύ καλή. Έτσι όπως τη φτιάξανε, κουτσορεμένη και βνουχισμένη όσον αφορά τα ελληνικά συμφέροντα και με πληθώρα γαλλικών, ιδιαίτερων γαλλικών, όχι κοινών γαλλοελληνικών συμφερόντων, δεν είναι καλή η συμφωνία και ασφαλώς αν είναι.
Θα έλεγε κάποιος, κύριε Υπουργέ, όμως και η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος. Γιατί την βάζουμε την Κύπρο τώρα στη συμφωνία αυτή, με τη λογική που προαναφέραμε?
Ναι,
και
γιατί αυτή η συμφωνία, θυμίζω, επειδή οι Γάλλοι είχαν προτείνει και στις αρχές του αιώνα μας τον Καραμαλή μια τέτοια συμφωνία, σας το αποκαλύπτω αυτό. Αυτή η συμφωνία προέκυπτε από τις μεγάλες αμυντικές δαπάνες που κάναμε σε αεροπλάνα, φρεγάτες κλπ. Η Κύπρος δεν διαθέτει. Η Κύπρος έχει ένα προϋπολογισμό 18 δις. Εμείς έχουμε ένα προϋπολογισμό 10 φορές μεγαλύτερο, 180. ΑΕΠ και λέω προϋπολογισμό.
Ναι.
Η Κύπρος δεν διαθέτει τα ποσά αυτά που να εξασφαλίζει μεγάλα οπλικά συστήματα και θα έπρεπε εκεί η ίδια να φροντίζει παραπάνω την αμυνά της, κατά τη γνώμη μου. Και κατά συνέπεια, έχοντας μια συμμαχία με την Ελλάδα, με τη Γαλλία θα επεκτείναμε αυτή τη συμμαχία.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν μπορεί να λέει μια ελληνογαλλική συμφωνία ότι θα πάω στο Τσάντ, αλλά δεν θα πάω στην Κύπρο.
Δεν θα πάω στην Κύπρο. Και πού αποδίδεται αυτή την ανεφόρον υποτέλεια, ενδοτικότητα να το πω?
Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη υποτέλεια.
Εγώ τη χρησιμοποίησα, λάθος ήταν,
ναι,
ενδοτικότητα, εσείς. Ενδοτικότητα.
Όχι,
στη διαπραγμάτευση.
Ναι. Είναι ότι δεν διαπραγματεύονται. Εγώ τους έχω εντοπίσει τίποτα δεν διαπραγματεύονται. Και επίσης έχουν την τρέλα, ανάλογα με το τι τους βολεύει επικοινωνιακά και τα συμφέροντα, να λένε διαφορετικά πράγματα. Σας ξαναθυμίζω ότι επί 1,5-2 χρόνια λέγανε ότι υπάρχει κανένας τουρκικός κίνδυνος. Εδώ και 1-2 μήνες που κάνανε αυτή τη συμφωνία, άρεσε να μας λένε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει και θα έδωσε απόστες και θα πάθουμε ζημιά και πώς μιλάτε για κοινωνικά αιτήματα την ώρα που η χώρα κινδυνεύει και η εδαφική της ακυρότητα. Πού είναι οι εποχές που γελάγανε? Ο κύριος Ζένδιας μπαίνανε στην ελληνική ΑΟΣ, μπαίνανε στην κυπριακή ΑΟΣ και λέγανε ότι μπήκανε σε λάθος σημεία της ΑΟΣ, δεν έχει εκεί πετρέλαια ή αέριο. Και γέλαγε. Αυτά βέβαια επειδή ο τύπος είναι συνταγμένος με την κυβέρνηση, η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα πίσω του, από την πλειοψηφία του ελληνικού τύπου, από την πλειοψηφία, όχι όλα ασφαλώς, δεν τα σημειώνε. Αν τα είχα πει εγώ όλα αυτά, μέχρι να πεθάνω θα μου τα λέγανε στο κεφάλι. Λοιπόν, εδώ κτίζονται. Κτίζονται καριέρες, κτίζονται πολιτικές, γιατί δεν έχουν ισχύ από πίσω.
Άρα δεν απευθύνω καν, κύριε Υπουργέ, το ερώτημα, είτε ως κίνηση Πράττω με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είτε ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θα είχατε θεμελιώδεις ενστάσεις επί της συμφωνίας αυτής,
αλλά,
για τους λόγους που μας εξηγήσατε.
Βουλή,
ναι.
Αν ήμουν στη Βουλή, θα έκανα μια πολύ πιο συστηματική κριτική στην κυβέρνηση σε όλους τους τομείς. Πλημμύρες, φωτιές, ανεμογεννήτριες, δικαστήρια, σχολεία, όλα αυτό το τα COVID, όλα αυτά που μας συνέβησαν αυτά τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και πολύ πιο τεκμηριωμένη. Ασφαλώς αυτό αφορά και την άμυνα και την εξωτερική πολιτική.
Μάλιστα.
Γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο στη χώρα να έχει μια πατριωτική αριστερά με οποιαδήποτε μορφή, αυτό τελεί όχι, στην Βουλή.
Μάλιστα. Αντιστοίχως η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, για αυτήν τι έχετε να μας πείτε, κύριε Κοτζιά?
Κοιτάξτε να δείτε, εμένα μου ζητάγαν οι Αμερικάνοι σταθερά για πενταετή συμφωνία. Και εγώ της έλεγα σταθερά όχι, διότι η μονοετής έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Πρώτον, εάν προκύψουν εθνικές ανάγκες διαφορετικές και αν οι Αμερικάνοι δεν είναι συντεταγμένοι μαζί μας, αλλά συνταχθούν, δεν λέω ουδέτερα όπως είναι σήμερα, αλλά συνταχθούν η Τουρκία, θα μπορείς να τους αφαιρέσεις τα προνόμια και τις διευκολύσεις που έχουν στον ελληνικό χώρο. Δεν συμφωνούσαμε πενταετή, αλλά αυτή η πενταετή που φτιάξατε τώρα είναι σχεδόν αορίστου χρόνου. Οι Αμερικάνοι την είπαν αορίστου χρόνου. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να την καταγγείλεις ως συμφωνία μερικούς μήνες πριν από τη λήξη της, αλλά απαιτείται να την καταγγείλεις 2 χρόνια πριν. Δηλαδή.
Καλά, λέτε αορίστου χρόνου.
Ποιος θα κάνει όλο αυτό το σχεδιασμό? Πρέπει να είναι μια κυβέρνηση προοδευτική, δημοκρατική, που να είναι παραπάνω από μια περίοδο στην κυβέρνηση, ώστε να την καταγγείλει στη μια περίοδο και να την πάψει την άλλη. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολύ κακή, που η κύρια της ουσία είναι ότι για πρώτη φορά η χώρα παραδίδει εδάφη της για συνεχή έλεγχο και αξιοποίηση από τρίτες δυνάμεις. Αλλά υπάρχουν δύο πιο σοβαρά ερωτήματα, θα έλεγα.
Ναι.
Το πρώτο ερώτημα είναι, με βάση αυτή τη συμφωνία, ποιος είναι ο εχθρός? Η ελληνική κυβέρνηση μας λέει ότι με κάποιο τρόπο ότι μας συμπαραστέκονται οι Αμερικάνοι στα ελληνοτουρκικά. Ποιος τους είπε ότι στον ορισμό του κοινού εχθρού συμπεριλαμβάνουν οι Αμερικάνοι την Τουρκία? Ποιος έκανε δήλωση ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής Υπουργείου Εξωτερικών ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε η ΑΟΣ, ούτε ζητήματα που εμπίπτουν σε διαφορές με βάση το διεθνές δίκαιο με όλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό μας είπε. Κοροϊδευόμαστε. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο εχθρός. Οι Αμερικάνοι θα στήσουν καινούριες βάσεις για να χτυπήσουν μαζί μας τους Τούρκους ή για να αποτρέψουν τους Τούρκους να κάνουν ύπουλα χτυπήματα σε βάρος ελληνικής άμυνας και ακυρότητας της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας? Πώς? Τη Ρωσία έχουν στο μυαλό τους. Και το ερώτημα πάλι που προκύπτει είναι, έχουμε λόγο εμείς να κάνουμε μια συμφωνία επί αορίστου και να δώσουμε ελληνικά εδάφη χωρίς ουσιαστικά να τα ελέγχουμε τους Αμερικάνους για να προκαλέσουν τη Ρωσία? Ή όπως την οικονομική μας πολιτική έχουμε εμείς λόγους που κόβουμε τις καλές μας σχέσεις με τους Κινέζους γιατί το απαιτούν οι Αμερικάνοι? Εγώ θα σας το απαντήσω στρατηγικά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι σύμμαχος στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ανήκει στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συζητάω τώρα καλός, κακός κλπ. Αυτά είναι τα γεγονότα, τα πάτης που λένε οι άλλοι στα αγγλικά.
Ναι.
Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά πρέπει όμως να έχει τη σχετική της αυτονομία και να πρεσβεύει και να προωθεί την πολυδιάστατη της πολιτική η Ελλάδα. Δεν πρέπει να μπει μαζί με άλλες 100 χώρες κάτω από τα φουστάνια της Γερμανίας ή της Αμερικής. Πρέπει να έχει την αυτονόμησή της. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που χάρη στην ιστορία της, χάρη και στην πολιτική που ακολούθησε ιδιαίτερα ο Ανδρέας Παπαδρεώλα αρχικά μετά το 1994, ο Ανδρέας Παπαδρεώλα και η πολιτική κυβέρνηση μας ακόμα περισσότερο επί Τσίπρα ως πρωθυπουργού, έχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και μπορεί να κάνει τις 3 δουλειές που πρέπει να κάνει. Η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει στρατιωτικές επεμβάσεις σε τρίτες χώρες. Η Ελλάδα εξωτερική της πολιτική ήταν και πρέπει να παραμείνει το δόγμα ότι περασπιζόμαστε την εδαφική μας ακυρότητα και την κυριαρχία μας, την εθνική μας ανεξαρτησία. Δεν κάναμε ποτέ επιθετικούς πολέμους. Δεν μπλεχτήκαμε ποτέ σε επιθετικούς πολέμους εκτός από ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που πήγαμε με τους Γάλλους πάλι, θα θυμίζω, το 1919, να καταλάβουμε την Οδυσσό και την Κρυμαία. Και όχι μόνο καταστραφήκαμε τότε, καταστράφηκε όλο το σώμα των 6.000 Ελλήνων φαντάρων και εξωματικών, αλλά έστρεψε τους Μπολσεβίκους, αφού προσπαθήσαμε να επέμβουμε εμείς και να ανατρέψουμε τον Λένιν από τον Νότο, τον έστρεψε προς τον Κεμάλ Ατατούρκ, το οποίο είχε βαρύτατες συνέπειες στις σχέσεις και στα αποτελέσματα της ελληνικής πολιτικής δεκαετίας, αρχής της δεκαετίας του 20, επέναντι στην Τουρκία. Για θυμόμαστε και τα διδάγματα της ιστορίας. Η ιστορία δεν πρέπει να μας φυλακίζει, λέω, αλλά πρέπει να μας διδάσκει. Λοιπόν, είναι ολοφάνερο ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια πολιτική που να είμαστε ηγέτες, να έχουμε την ειδικότητα να διαμεσολαβούμε, να διατητεύουμε για λογαριασμό, να προωθούμε διαπραγματεύσεις τις ζήσεις όπου βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα με όλο τον υπόλοιπο κόσμο που αναδύεται. Δηλαδή, για να εξηγηθώ, όταν γύρισα από το Ιράν το 15, το τέλη του Οκτώβρη, μετά από μία μέρα, ήρθε ο Κέρι, τότε υπουργός εξωτερικών της ΗΠΑ, στην Αθήνα. Και αφού μου είπε περί Ιράν, μπροστά σε όλους για να πει το μάθημά του, μετά με πήρε από δίπλα αγκαζό και μου λέει, μπορείς να μεσολαβήσεις να αφήσουν 4 Αμερικάνους ελεύθερους. Και λέω, κύριε Υπουργέ, γιατί εσείς, Κέρι, με τον μικρό του, γιατί εσείς το ζητάτε από μένα? Που λέει, και στην πόλη που έχετε καλές σχέσεις και μπορείτε να κάνετε το ρόλο της γέφυρας και να μεσολαβήσετε ανάμεσα σε εμάς που δεν μιλιόμαστε και σε αυτούς. Αυτή τη μεγάλη αβάντα θα την εγκαταλείψουμε? Έχουμε ουσιαστικά εγκαταλείψει, ας πούμε, το χώρο των αρχαίων πολιτισμών που παίζανε σε παγκόσμιο επίπεδο μαζί με τους Κινέζους. Μα οι Κινέζοι μας θεωρούν αδελφό πολιτισμό εμάς. Μας ακούνε και μας σέβονται προσεκτικά. Γιατί να εγκαταλείψουμε αυτό το ατού που έχουμε εντός της ζήσης? Αν μπούμε κατά τα φουστάνια των Αμερικάνων και των Γερμανών, θα γίνουν μια από τις 100 χώρες που τους ακολουθούν τυφλά και δεν θα έχουμε κανένα ρόλο στη διεθνή
πολιτική. Ωστόσο, προσέξτε, κύριε Υπουργέ, σερβίρεται τόσο η μία συμφωνία όσο και η άλλη επικοινωνιακά, καθαρά επικοινωνιακά, ως συμφωνίες διόλου επαχθείς για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά ίσα ίσα θωρακίζουν τα ελληνικά συμφέροντα και την Ελλάδα, και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, και από τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, όπου πάλι κρατιέται μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα.
Δεν εξηγεί κανένα στον κόσμο, γι' αυτό πρέπει να ακούγεται.
Τώρα, δηλαδή, αυτή η σε βάθος ανάλυση που μας κάνατε, πιστεύω ότι είναι άκρως κατατοπιστική.
Προσέξτε να σας πω, έχω μπροστά μου ένα εσωτερικό non-paper του Υπουργείου Εξωτερικών από τις 14 Οκτώβρη του 2021. Σύμφωνοι?
Ναι.
Λέει λοιπόν τα καλά της συμφωνίας. Τώρα το βγάζω τώρα ένα λεπτό. Λοιπόν, λέει τέταρτο. Η ΕΥΠΑ επενδύουν σε ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε κέρυες περιοχές στρατηγικής σημασίας όπως Εύρος και Κρήτη. Επενδύουν. Όχι σε ελληνικές εγκαταστάσεις, σε κέρυες εγκαταστάσεις. Και λέει μετά. Παράλληλα δε επιτρέπει τη χρήση των εξυγχρονισμένων εγκαταστάσεων από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, είναι δικό μας το σπίτι, το κατάλαβε με δικιά μας συμφωνία και μας επιτρέπει να μπαίνουμε στην κουζίνα και να πλένουμε πατάτες.
Υπεκμίστοση λέγεται αυτό. Υπεκμίστοση λέγεται αυτό, κύριε Υπουργέ.
Μας επιτρέπουν οι Αμερικάνοι.
Έτσι.
Μας επιτρέπουν οι Αμερικάνοι να μπαίνουμε στην καταστάση των βάσεών τους στην Ελλάδα.
Απίστευτο.
Όπως από εδώ και από εκεί. Εγώ δεν έχω, εγώ ξέρετε, μου αρέσει ο Αμερικάνος λαός, ο πολιτισμός του, η επιστήμη του. Πάρα πολύ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με σκληρή γεωπολιτική που μας λέει θα στήσουμε ένα εχθρικό σύστημα απέναντι στη Ρωσία. Οκ, ας πούμε ότι το θέλουμε. Χωρίς ανταλλάγματα, και το μόνο ανταλλάγμα που ακούω ότι θα πάρουμε είναι ότι θα δικαιούμαστε να μπαίνουμε κι εμείς σε αυτούς τους χώρους. Μα είναι δυνατόν, σας το διαβάζω. Η ΕΥΠΑ επενδύουν σε ελληνικές στρατηγικές εγκαταστάσεις που παράλληλα θα επιτραπεί η χρήση τους από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
Αυτό είναι. Δηλαδή, ακούγεται τραγικό.
Ποιο είναι το κέρδος μας?
Ναι.
Είναι το κέρδος. Και επίσης, όπως σας είπα, ο κοινός εχθρός με τους Αμερικάνους δεν είναι η Τουρκία. Είναι άλλες δυνάμεις. Είναι η Ρωσία, ξέρω εγώ, η Κίνα. Αλλά εμείς, όντως μια χώρα που βρίσκεται στο ειδικό τεχνικό σύστημα, ο ιδιαίτερος ρόλος που μπορούμε να παίξουμε είναι να έχουμε αυτοτελή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να μεσολαβούμε εκεί που η Δύση και η Ανατολή βρίσκονται σε σύγκρουση, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, οι Αμερικάνοι με τους Κινέζους, να μεσολαβούμε, γιατί μας έχουν εμπιστοσύνη όλες τις πλευρές, ή μας είχαν τουλάχιστον, να διατητεύουμε. Και ξέρετε, όταν μεσολαβείτε, κάνετε διαιτησίες, κάνετε διαπραγματεύσεις για λογαριασμό τρίτων, στο τέλος, όταν θα προβάλλεις τα δικά σου αιτήματα και διεκδικήσεις, σας ακούνε όλοι. Γιατί παραδείγματος χάρη, δεν το είχα πει χρόνια πολλά, η ελληνική διπλωματία στην εποχή μου, και εγώ προσωπικά γι' αυτό και βραβεύτηκα από πολλές πρεσβείες με παγκόσμια βραβεία, διαμεσολαβούσε ανάμεσα σε κομμάτια μεγάλα του αραβικού κόσμου και σε διεθνείς οργανώσεις των Εβραίων ή το Ισραήλ. Τους έφερνε στα προχτή, διασφάλιζε να γίνονται συζητήσεις ανάμεσα δύο πλευρές κλπ. αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μας σέβονται και οι δύο πλευρές, να μας εκτιμούν και οι Άραβες και να κάνουν και αυτές τις ισχυρές συνεργασίες τόσο με αραβικές χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το καθεξής, όσο και με το Ισραήλ. Δεν φύγαμε από τη Δύση, δεν έγινε καμιά επανάσταση. Δεν λέω καλό, θα αλλάζαν πολλά πράγματα. Αλλά και με αυτές τις αλλαγές μας σεβάστηκαν, μας ακούγανε και μας στηρίζανε στις διεκδικήσεις μας. Όταν μπαίνεις κάτω από το φουστάνι, σε θεωρούν δοσμένο και λένε ένα το δεδομένο η Ελλάδα. Για να δούμε τώρα πώς θα μεταπίσουμε την Τουρκία.
Έτσι, έτσι.
Και όταν
έχετε δει
έτσι το σχήμα, οι πρώτοι που την πληρώνουν είναι η Κύπρο και η Ελλάδα. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να δίνουμε εδάφη επί αορίστο χρόνο. Δεν πρέπει να συνταζόμαστε έτσι εύκολα και χωρίς ανταλλάγματα. Και γενικά καμιά φορά δεν πρέπει να συντάζει καθόλου με στρατηγικές συγκρουσιακές που τρώνε το ρόλο της Ελλάδας. Η Τουρκία της πάει αυτός ο ρόλος. Γιατί θέλει στρατό, θέλει πόλεμο, επεμβαίνει σε τρίτες χώρες. Η Ελλάδα ούτε αυτά τα μεγέθη έχει, αλλά ούτε αυτή την παράδοση. Ήταν μια χώρα που απελευθερώθηκε, δεν ήταν μια μεγάλη επικοκρατική δύναμη που ξαναήρθε ο καημός να το ξαναπαίξει μεγάλη δύναμη ισχυρή ή επεμβατική στην περιοχή. Ο δικός μας ο ρόλος είναι ο πολιτισμός μας.
Εγκαταλείψαμε λοιπόν, λέτε,
να προστατεύσουμε τη χώρα. Έτσι. Όχι να προστατεύουμε συμφέροντα τρίτων αλλού.
Εγκαταλείψαμε την πολυδιάστατη πολιτική μας. Παράλληλα, θα το πω εγώ και θα το πιστωθώ εγώ, θα το χρεωθώ εγώ μάλλον, κύριε Υπουργέ. Εγώ φοβούμαι ότι με αυτό το σαφάρι, με αυτή την κούρσα των εξοπλισμών, η Ελλάδα από εγκύτρια δύναμη ειρήνευσης και σταθερότητας στην περιοχή γίνεται μια μικρή Τουρκία σε ό,τι αφορά το ρόλο της δοστρατηγικό. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση.
Κουράσανε λοιπόν και πανηγυρίσανε για την αγορά, η οποία και, έχει και άλλα ελαττώματα, όπως ότι δεν, με τους Γάλλους τώρα δεν μας λένε τι θα γίνει μέχρι να παραλάβουμε τις πρώτες φρεγάτες. Υπάρχει ένα διάστημα 4 ετών που έχει μεγάλο κενό και οι Τούρκοι θα μας προκαλέσουν μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, μην θυμηθείτε.
Ναι.
Πήραμε λοιπόν και θα κάνουμε αυτή την τεράστια δαπάνη που δεν πάει σε συντάξεις, σε κοινωνικά έργα, σε σχολεία, με το επιχείρημα ότι έτσι διασφαλίζουμε την ασφάλεια της χώρας. Πολύ ωραία. Μετά κάναν τη συμφωνία με τους Γάλλους που πάμε στη Σαχέλ και στον Ειρηνικό και μας είπαν με αυτό τέλειωσε, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πια για την Ελλάδα.
Ναι.
Αφού δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος πια για την Ελλάδα, γιατί κάναμε τη νέα συμφωνία με τους Αμερικάνους. Εγώ δεν κατάλαβα. Αν κάθε συμφωνία όπως την πουλάνε, εγώ πιστεύω ότι δεν το κάνει, αλλά ας πούμε ότι είναι έτσι όπως το πουλάνε, από μόνη της διασφαλίζει όλα μας τα αμυντικά προβλήματα.
Γιατί προχωράμε και σε άλλες συμφωνίες. Πόσες φορές σας είσαι...
Δεν λέω ότι κακώς κάνουμε ή καλώς. Ναι, όπως ότι δεν έχει λογική αυτά που οδηγούνται για τη μεγάλη επιτυχία.
Το αφήγημα δεν πείθει. Γιατί... Κύριε Υπουργέ...
Το αφήγημα όμως το άλλο, προσέξτε, πείθει το άλλο αφήγημα. Ότι αφού οι Αμερικάνοι με τους Αυστραλούς φτιάξανε μεγάλη οικονομική και στρατηγική ζημιά στις Γάλλους, διότι οι Γάλλοι δεν είναι μόνο τα οικονομικά που πουλάγανε τα υποβρύχια στους τα 12 στους Αυστραλούς. Ήταν ότι διασφαλίζαν την παρουσία τους σε μια περιοχή που έχουν δικά τους εδάφη. Έτσι μην το ξεχνάτε. Δεν είναι μόνο η πώληση και τα λεφτά με τους Αυστραλούς. Ήταν ότι είναι μια αμυντική συμφωνία τα με τους Αυστραλούς για να μπορούν να προστατεύουν και τα δικά τους εδάφη σε συνεργασία με τους Αυστραλούς. Τους ξεπόταξαν οι Αυστραλοί με την καθοδήγηση των Αμερικάνων.
Ναι.
Ο Μακρόν έβαλε τους Αμερικάνους απέναντι και είπε η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτοτελής, αυτόνομη στην άμυνά της. Κάλεσε πίσω στο Παρίσι τους πρέσβεις της και στην Αυστραλία, αλλά και όχι στην Βρετανία όμως και στην Αμερική κλπ. Είναι ένα θυμωμένος Μακρόν, είναι μια θυμωμένη γαλλική αστική τάξη, είναι μια θυμωμένη γαλλική αμυντική βιομηχανία και πέσανε οι τόνοι. Από τι πέσανε? Οι Αμερικάνοι που παρεμπόδιζαν την πώληση των φρεγατών στην Ελλάδα, γι' αυτό δύο φορές που ήταν να υπογραφούν και το Μητσοτάκη δεν έγινε, δώσανε το ελεύθερο. Δηλαδή, η συμφωνία που κάναμε με τη Γαλλία,
ναι,
είναι μια συμφωνία που, η οποία έπεται, διότι προηγήθηκε η συμφωνία με τους Αμερικάνους να δώσουν το πράσινο φως να πουλήσουν οι Γάλλοι, προκειμένου να εξισορροπήσουν στην Αυστραλία. Και για να είναι και γεωπολιτικά ευχαριστημένοι, τους επιτρέψανε να βάλουν στη συμφωνία και περί ειρηνικού και περί Σαχέλ, για να καταλάβουμε τι έγινε. Και πήγε και η Ελλάδα και δεν πήρε μόνο τα όπλα και μια συμφωνία ουσιαστική άμεσα, να μην το ξαναπώ, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά πήγαμε και μπερδέψαμε τον εαυτό μας και με ειρηνικά και με Σαχέλ κλπ. Διότι αυτά απαιτούσαν οι αρνητικές ενέργειες που κάνανε οι Αμερικάνοι για να επιδιορθωθούν εν μέρη με τη συμφωνία που θα γινόταν με την Ελλάδα. Και γι' αυτό οι Αμερικάνοι ανέδωθες για πρώτη φορά δεν εμπόδισαν.
Έτσι. Όλα έχουν τη συνέπειά τους έτσι.
Γερμανοί. Κύριε λοιπόν, εμείς, η συμφωνία πώς έγινε, μας τη βάλανε πάνω στο τραπέζι, την υπογράψανε.
Έτσι.
Διότι ήταν μια συμφωνία που διασφάλιζε πολλά, όχι μόνο τα οικονομικά και πώληση οπλικών συστημάτων, πολλά από αυτά που έχασε η Γαλλία στον ειρηνικό από την ακύρωση της συμφωνίας με τους Αυστραλούς και την σύγκρουση συμφερόντων με τους Αμερικάνους. Δηλαδή τσακωθήκανε οι ελέφαντες και ποδοπατήσανε τη χώρα. Να το πω έτσι. Στον τρόπο που έγινε η συμφωνία, ξαναεπαναλαμβάνω. Είμαι υπέρ αμυντικών συμφωνίων. Είμαι υπέρ να έχουμε κάνει από καιρό, από χρόνια, από την εποχή του Κώστα του Καραμαλή, να έχουμε κάνει αυτή τη συμφωνία με τη Γαλλία. Αλλά να αφορά πραγματικά κοινά, κοινά, το υπογραμμίζω, κοινά γαλλικά και ελληνικά συμφέροντα που είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Είναι όλα τα άλλα.
Έτσι.
Στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται και η Κύπρος.
Ακριβώς.
Όλοι οι ακροατές και ακροατές.
Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ. Θερμά σας ευχαριστώ για την ενδελεχή ανάλυση που μας κάνατε για τα επιμέρους σημεία και των δύο συμφωνιών. Πιο κερδισμένοι βγήκαμε σε γνώσεις όλοι μας, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοτζιά.
Εγώ να ευχαριστήσω πάντα για τη φροντίδα σας και τις πολύ φιλικές και γενικές προσκλήσεις σας που με δυσκολεύουν να αρνηθώ.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.